Milí poslucháči Rádia Mária, drahí bratia a sestry, srdečne vás vítam pri našom dnešnom ďalšom stretnutí so svätou Tereskou Ježiškovou. Prešli sme celý rukopis A počas tohto nášho už vyše 1,5 ročného stretávania sa. Blížime sa tiež k záveru tohto kalendárneho roka. A preto by sme mohli pri našom dnešnom stretnutí prejsť takou hlbšou úvahou pre vás, ktorí ste počúvali tieto katechézy. Predpokladám, že už ste trochu prenikli do toho jazyka Tereskynho alebo jej pohľadu na mnohé pravdy, pravdy viery, vnímania Božieho milosrdenstva, Boha ako takého, ktorého Tereska, tak ako svätý apoštol Ján, spoznáva, že je láska. Boh je láska. A my sme spoznali lásku, akú má Boh k nám. A práve teda v tomto duchu by sme dnes sa pokúsili zamyslieť nad hlbšími pravdami Tereskynho pohľadu na otázku vykúpenia. Pre vás, ktorí ešte ste neprenikli tak viac do týchto tajomstiev, alebo teda ste nepočúvali tieto katechézy, bude možno to také ťažké, až niekedy, ako to by povedal možno pápež svätý blahoslavený Jan Pavol I, až pohoršujúce, tak ako to spomenieme, tieto jeho slova pri jednej príležitosti práve v tejto našej dnešnej katechéze. Preto možno neberte toto naše zamyslenie tak len z povrchu, pretože sa to tak môže potom zdať ako niečo opovážlivé alebo pohoršujúce. Je naozaj potrebné preniknúť hlbšie, aby sme mohli zakúšať to Tereskine vnímanie Boha, Boha lásky. Tereska poukazuje na pôvodnosť svojej cesty, napriek tomu, že ona sa predstavuje ako malá duša v akomsi protiklade k veľkým dušiam, ale je zrejme, že Tereska sa opiera o všeobecne platné pravdy náuky. Najprv teda musíme identifikovať práve tieto všeobecne náukové intuície platné a potom sa pýtať, ako Tereska uchopuje svoje povolanie v rámci múdrosti, ktorú trvale čerpá z Evanjelia, teda zo zjavenia v celej jeho šírke a z tajomstva Božej lásky ku každému človeku a ku každému tvoru. Napríklad pravda o tom, že malé deti nejdú do zatratenia, ako to Tereska tiež vyjadruje, túto pravdu, sa nedatuje táto pravda až od Tereskyných dejín duše, kde to ona teda sa takto vyjadrila. Tereska je presvedčená, že tomu tak je nielen od počiatku cirkvi, ale už od pádu človeka. Že to platilo teda už na samotnom počiatku. Inak povedané, stretávame sa u Teresky s prenikavým jej pohľadom, či už do dogmy cirkvi alebo do zjavenia, ktorý síce tento pohľad je veľmi originálny a cenný takou svojou jasnosťou a upozornením na niektoré ľahko prehliadnutelné body, ale týka sa v konečnom dôsledku celého tajomstva vykúpenia. A nie len teda malých duší, keď predpokladáme, že sa tieto odlišujú od veľkých, ale sa týka naozaj celého tajomstva vykúpenia. A môžeme sa teda pýtať, čo znamená ten rozdiel medzi malými a veľkými dušami, medzi Tereskinou cestou a všeobecným povolaním všetkých kresťanov. To všetko sa samozrejme potrebujeme dozvedieť. A to nemožno nijak inak, než tým, že najprv sa pokúsime pochopiť to Tereskine nové nasvietenie alebo nový pohľad alebo obnovený pohľad večných a všeobecných pravd, preniknutých novou silou, ale nie novým obsahom. Z tejto novosti možno vyplynie nejaké zvláštne povolanie a zvláštna cesta, a teda ten rozdiel medzi veľkými a malými dušami. Z tejto novosti silou, pohľadom, ale nie obsahom. U Teresky toto všetko sa opiera o všeobecne platné pravdy. Tereska nám len, ak to môžeme v úvodzovkách povedať len, lebo je to veľká pomoc, pomáha pochopiť tieto všeobecne platné pravdy lepšie, než sa chápali okolo nej v čase, keď žila. A ona to tiež si od nás vyžaduje. Ide o to, čomu všeobecne môžeme povedať alebo označiť to tajomstvo vykúpenia. Nové čítanie tajomstva vykúpenia. Nový pohľad na toto tajomstvo vykúpenia. A práve o to sa teraz pokúsime, teda v tomto našom zamyslení. Vidíme zo základnej pravdy, že každý smrteľný hriech si zasluhuje peklo. Každý smrteľný hriech si zasluhuje peklo. Áno, toto je jedna pravda, ale zase tu máme Ježišové vyhlásenie, že mýtnici a neviestky vás predbiehajú do nebeského kráľovstva. Čo to znamená? Veď neviestky, mýtnici, to boli verejní hriešnici, ktorí neboli omylom považovaní za hriešnikov, pretože o nich bolo verejne známe, že konali skutky, ktoré boli hriechom, ťažkým hriechom. Ale Pán Ježiš hovorí, vyhlasuje, že mýtnici a neviestky vás predchádzajú do nebeského kráľovstva. Ako je to teda možné, že títo verejne známi ľudia, ktorí konali, robili ťažké hriechy, predchádzajú iných, a teda idú do nebeského kráľovstva. Čo iné to môže znamenať, ako nie to, že možno hrešiť dvomi spôsobmi. Možno hrešiť dvomi spôsobmi. Obidva tie spôsoby si zasluhujú peklo, pretože ide o hriech, ide o smrteľný hriech, zasluhujúci si peklo, ale nie vždy tam v skutočnosti vedie, pretože Ježiš prišiel povolať hriešnikov a nie spravodlivých. Teda Ježiš prišiel povolať tých, ktorí si zaslúžia peklo. Hriešnici. V súvislosti so závažnosťou hriechu nesmieme zabúdať, že Boh nám chce prísť na pomoc a zachrániť nás. Ježiš preto prišiel na túto zem, vstúpil do tohto sveta nie preto, aby nás odsúdil, ale aby nás zachránil. Nie preto, aby nalomenú trsť dolomil. Ježiš je priateľ hriešnikov a preto sa púšťa do farizejov, ktorí v neho neuverili a neprijali ho. Ako sme počuli aj v tomto vianočnom období, prišiel do vlastného, ale vlastní ho neprijali. Ale to je ďaleko závažnejšie, toto poznanie a táto pravda. Musíme teda rozlišovať medzi samotným hriechom, pretože každý smrteľný hriech nás odvracia od neba, a odlišovať medzi hriechom, ktorý je sprevádzaný odmietnutím obrátiť sa a akýmsi odháňaním milosrdenstva. Tu bude ten veľký rozdiel. Rozlíšiť medzi samotným hriechom a hriechom, ktorý je ešte aj k tomu sprevádzaný odmietnutím obrátiť sa a odháňaním milosrdenstva. Hriech samotný toho prvého typu, by sme mohli povedať, má ospravedlnenie v slabosti, v slepote. Zatiaľ, čo ten druhý hriech, keď je ešte k tomu aj sprevádzaný odmietnutím obrátiť sa a odháňaním milosrdenstva, nemá ospravedlnenia, lebo odmieta, kto odmieta pomoc Božej lásky, ten odmieta samotnú Božiu lásku, ten odmieta samotného Boha. Nie len, že zo slabosti, slepoty, zhreší, upadne, ale ešte aj odmieta samotného Boha. A tu niekde bude ten rozhodujúci bod. Boh nám nie je povinný pomáhať a prísť nám na pomoc, ale on to robí bez váhania. Dáva sa nám a jeho láska, sila jeho lásky nás nenecháva na pospas. Nie, že si to zaslúžime, aby Boh sa takto k nám správal a išiel nás zachrániť. Svätý Pavol to veľmi jasne hovorí. Ale pretože Boh nás miluje a nechce nás stratiť. Nie teda vždy je to rovnako závažné, či zídeme z pravej cesty, alebo či blokujeme aj milosrdenstvo, ktoré nás pozýva k návratu a aj nám v ňom pomáha. Božia reakcia nemôže byť v týchto dvoch prípadoch vždy rovnaká. Ak milosrdenstvo neodháňame, potom sa i hneď dostaneme do postoja stáleho obracania sa. Necháme sa v pravde vyhrešiť, pokarhať. V pokore ľutujeme, že sme zhrešili, pretože sme Boha zarmútili. Toto je tereziánsky postoj, ako to Tereska hovorí, to zdvíhanie nožičky na tom schodisku. To naše snaženie sa, o ktorom Tereska to pekne vysvetľuje práve sestre Márii od Trojice, kde hovorí takto. Pripomínate mi maličké deti, ktoré sa už dokážu postaviť na nôžky, ale ešte nedokážu chodiť. A pretože chcú za každú cenu ísť za matkou, ktorá stojí na hornom konci schodiska, zdvíhajú nôžku, aby vystúpili na prvý schod, ale márne. Dieťa znovu a znovu padá, nemôže ísť vyššie. A tak, robte ako toto dieťa. Zdvíhajte znovu a znovu svoju nohu praktizovaním všetkých čností s úmyslom výjsť tým schodiskom svetosti. Ale nezdoláte ani prvý schod. Ale Pán Boh od vás nežiada iné, len dobrú vôľu. S láskou sa na vás pozerá z toho horného konca schodiska. A vaše márne úsilie ho čoskoro dojme. Sám zíde dolu, vezme vás do svojej náruče a vyniesie do svojho kráľovstva, kde zostanete u neho navždy. Ale ak prestanete zdvíhať svoju nôžku, nechá vás dlho na zemi. Boh teda nemôže reagovať rovnako v prípadoch, ak mu bránime alebo nebránime láske, ktorá sa na nás pozerá z toho horného konca schodiska. Ak mu nebránime, má s nami veľký súcit. Je mu ľúto, že sme sa pustili cestou, ktorá nikam nevedie. A tak nás pokarhá ako matka svoje dieťa. Ale ak mu bránime v jeho milosrdenstve, v tom prípade je urazený, je teda zranený vo svojej láske k nám. Lenže na toho, komu sme ublížili, sa aj inak potom dívame, pokiaľ v nás je láska a pokiaľ v nás láska nie je. Ak v nás láska je, chápeme, že sme hriechom poranili srdce, ktoré nás miluje. Ak v nás láska nie je, uvedomujeme si, že sme urazili druhého a že sme ho nahnevali, a tak dostávame strach, pretože sme sa stali jeho nepriateľmi a bojíme sa odplaty, spravodlivej a zaslúženej, ale predsa len odplaty. Adam a Eva sa po hriechu proti Božej láske skryli, pretože dostali strach. Keď milujeme, nebojíme sa výčitiek. Nechať, ako to hovorili spolubratia svätého Dominika, nechať sa vyhrešiť svätým Dominikom, to bola radosť. Pretože spolubratia cítili aj z toho jeho pokarhania veľkú lásku. O čo väčšou radosťou je, keď sa necháme pokarhať samotným Bohom. Lenže strach nemali len Adam a Eva. Máme ho všetci. Pretože sme skrze nich urazili Boha. To je to tajomstvo prvotného hriechu a jeho následky. Pokiaľ nie sme obrátení, vnímame svoj trest ako prejav Božieho hnevu, ktorý nič nemôže upokojiť. A to nám zamoruje srdce klamným vnímaním Božej spravodlivosti, teda preludom, o ktorom hovoríme. A vec sa stáva vážnejšou, ba smrteľnou, keď v rámci tohto preludu začneme interpretovať aj tajomstvo vykúpenia. Keď si predstavujeme, že Boh vylieva svoj hnev na svojho syna, lebo jedine on môže ho upokojiť. Jedine on môže zaplatiť spravodlivosti odškodenie, ktoré požaduje. Ale Boh takýto nie je. Túto jeho podobu nám podsúva náš hriech, že on potrebuje upokojiť svoj hnev a vyvršiť sa na svojom synovi. Kristus teda nezaplatil dlh takejto spravodlivosti a žiadny hnev sa proti nemu neobrátil. Boh je totiž zranený preto, že nás miluje. To, že bol akoby obratý vo svojich právach na nás, mu nevadí. Upokojiť je potrebné lásku, teda zadosťučinenie patrí láske. Lásku s veľkým L môže upokojiť a toto zranenie akoby naplniť a dotknúť sa ho opäť len láska s veľkým L. Na druhej strane Boh nerezignuje na to, že nás stratil, chce nám odpustiť, prichádza nám teda na pomoc, ale to, čo ho smrteľne zraňuje, je naše odmietanie. Takže vlastne chce byť akoby potešený v tom svojom zranení a nie upokojený len nejakou nepoškvrnenou obetou. Takto môže potešiť v tom zranení Otca iba Kristus, pretože je jediný, kto skutočne chápe jeho zranenie, lebo ako večný syn ho tiež zdieľa. Tí, kto nechcú Božiu lásku, tí, ktorí nechcú akoby hojiť toto zranenie, budú naopak zakúšať, že Boh im kladie odpor. A pripíšu to akejsi domnelej spravodlivosti, v ktorej niet stopy po láske. Tak ako to povedal ten jeden z tých sluhov: Pane, viem, že si tvrdý človek. To bolo to jeho vnímanie tohto svojho pána. Dejiny zjavenia sú teda vo svojej podstate Božou snahou o to, aby sme pochopili, ako sme mu ublížili a po akom zadosťučinení túži. Nechajme za sebou tú tvár, ktorá v nás vzbudzuje strach. Opusťme takúto predstavu ako z nepriateľa alebo z nejakého prísneho pána. A zadívajme sa na Božie zranenie, ktoré v nás prebúdza kajúcnosť a dôveru, tereziánsku, tereskinu dôveru, ktorá stojí ako zločinec, ktorý čaká na odsúdenie, ako to hovorievala Tereskina matka, keď Tereska niečo zlé urobila, tak stála na tých schodoch, plakala, prosila matku o odpustenie, alebo ticho tam stála a čakala ako zločinec, ktorý čaká na odsúdenie. Ježiš teda učinil zadosť spravodlivosti, ktorá odpúšťa a nie ktorá odsudzuje. A práve to teológovia pred Tereskou jasne nevideli a nezdôrazňovali. Tridentský koncil žiaľ neobjasnil tajomstvo vykúpenia tak jasne a definitívne, ako napríklad Nicejský koncil objasnil tajomstvo Najsvätejšej Trojice, alebo Chalcedonský koncil ako jasne objasnil tajomstvo vtelenia. To tajomstvo vykúpenia nebolo dostatočne objasnené na Tridentskom koncile a potom nie je divu, že táto náuka spôsobila také vrenie a že možno asi šťasti zapričinila aj to bolestné odštiepenie protestantizmu, ako aj to rôzne anarchické rozbujnenie rôznych smerov, kvôli ktorým sa kresťanstvo od Lutera podobá až Babylonu, z ktorého sme sa ešte stále úplne nedostali. A iba nejaký integrizmus na toto zbabilončenie je rovnako málo účinným liekom ako iné. Skutočne niektorí otcovia, teológovia veria, že Teresku sme dostali vedľa ďalších mnohých liekov, ako napríklad úcta k Najsvätejšiemu srdcu alebo aj mariánske zjavenia, aby sme v tejto zmetenej a nebezpečnej situácii dokázali čeliť a ísť správnym smerom. Tereskine intuície, ak sú správne pochopené, vedú práve k takému náhľadu na vykúpenie a prvotný hriech, ktorý by nás mal uchrániť pred tým najväčšími nebezpečenstvami, ktoré sú s týmto hlbokým tajomstvom spojené. Je pravda, tak ako sme aj povedali, tú všeobecnú jasnú pravdu, že ľudský rod, tak ako každý hriech vedie do pekla, alebo teda je hoden len pekla, ľudský rod poznačený tou neverou a odvrátením sa od Boha je potenciálne odsúdený do pekla v dôsledku jediného počiatočného hriechu, ku ktorému sa nutne pridávajú ďalšie mnohé osobné hriechy, a že ťarcha odsúdenia k smrti dolieha už na náš každodenný terajší život, nie len budúci, kde si teda v pekle, ale už teraz cítime tú ťarchu následku. Taká je drtivá náuka svätého Augustína a dobre podložená svätým Pavlom a nelútostne, ale aj skomolene prevzatá Kalvínom. Avšak táto pravda platí len v rovine absolútna. A pokiaľ si odmyslíme milosť vykúpenia. Ale znova opakujme, že keď Ježiš v našom mene podstúpil trest, neobetoval sa spravodlivosti, ktorá odsudzuje, ale tej, ktorá odpúšťa. A táto spravodlivosť od neho chcela túto obeť, žiadalo si ju milosrdenstvo. Táto spravodlivosť, ktorá odpúšťa, milosrdenstvo si ju žiadalo. Terézinou predstavou, z ktorej vychádzala, je presne toto isté, z čoho cirkev vychádzala vždy. Avšak ľudia to ťažko chápu. A síce, že tajomstvo vykúpenia je tajomstvom milosrdenstva, nie spravodlivosti, ktorá odsudzuje. Ani nie je konfliktom týchto atribútov. Ak existuje nejaký konflikt, tak ho musíme pripísať na vrub hriechu. Vďaka Ježišovi teda človek už nie je fakticky uväznený v neposlušnosti. Milosrdenstvo nedbá na žiadne žalárne múry prvotného hriechu. Ani tej príslušnej spravodlivosti, ale stále sa prihovára k ľudskej slobode, k slobode človeka. Kde sa rozmohol hriech, tam sa ešte viac rozhojnila milosť. A kto ju príjme, ihneď pocíti, síce matne, ale úplne účinne, že naše odsúdenie je od základu podmienené. V istom zmysle rovnako podmienené ako to, čo bolo podmienené už u našich prarodičov, ak budeš jesť z tohto stromu, prepadneš smrti. Ak budeš jesť, ale z tohto podmienujúceho spôsobu sa stal spôsob síce oznamovací, prepadneš smrti, pretože si v osobách svojich prarodičov jedol z toho stromu. Ale zjavenie už nie je nejakým len alebo vyhrážaním, ale už sa stáva zároveň aj prísľubom spásy. Ak otvoríš svoje srdce, budeš zachránený. Boh dáva prísľub, ktorý sa naplňa práve v týchto dňoch, keď slávime Vianoce, príchod Mesiáša. Teda to odsúdenie nie je dokonané. Je prítomné a skrze tú našu časnú smrť kvôli nemu človek okúša chuť aj smrti večnej, ale v milosť ho s veľkou mocou vyzýva, aby si nepredstavoval, že Boh mu hovorí, chcem ťa odsúdiť. Ale aby si uvedomoval, že Boh aj v tomto novo prichádzajúcom dieťati narodenom hovorí, chcem ťa zachrániť. Súhlas je však na tebe. V tomto svetle sa bolestná danosť odsúdenia k smrti už prestáva javiť ako trest, ktorým je v skutočnosti až v pekle, ale stáva sa z nej zadozučnenie. Máme ju prinášať túto bolestnú danosť ako nápravu. Nie však spravodlivosti, ktorá nás chce odsúdiť, ale tej, ktorá nám odpúšťa. Toto cítiť a veriť tomuto a tušiť za prísnou tvárou, ktorá nás postihuje bolestiami smrti, tvár nekonečnej lásky, znamená byť ospravedlnený Duchom Svetým skrze vieru. Toto cítiť a veriť tomuto. Nejasne to platí už od počiatku ľudského rodu. Jasným sa to stáva s Abrahámom, ktorý tušil, že Boh môže vzkriesiť aj mŕtvych. Autor síce listu Hebrejom, môžeme si to prečítať v 11. kapitole, 17. verši, už hovorí o tom, že s vierou obetoval Abraham Izáka, keď bol skúšaný, a jednorodeného obetoval ten, ktorý dostal prisľúbenia a ktorému bolo povedané, po Izákovi sa bude volať tvoje potomstvo. Usudzoval totiž, že Boh má moc aj z mŕtvych vzkriesiť. Abraham to ako si tušil, ale nebolo to ešte až také jednoznačné, pretože Boh mu to v takomto zmysle nič nepovedal. Autor listu Hebrejom už nám to takto uvádza. Ľudia teda budú súdení podľa svojho obrazu o Bohu. Práve to chce povedať ten slávny pojem ospravedlnenia skrze vieru. Abraham takto vnímal Boha. Tušil, že má túto moc a veril mu a preto bol schopný aj sa oslobodiť od svojho syna a bol ochotný ho obetovať späť Bohu. Luterovým veľkým omylom bolo práve nepochopenie, že spása skrze vieru znamená, že vďaka Duchu Svätému v srdci cítime, že ozajstnou Božou tvárou je milosrdenstvo a že v túto tvár proti všetkému veríme, pretože ju milujeme. A táto naša viera nás potom aj mení. Luther vo viere videl len silové riešenie, akúsi mágiu, ktorá nás zachraňuje, ale nemení nám srdce. Duch Svätý verí teda akoby Duchu Svätému aj v tých ťažkých súvislostiach prvotného hriechu, pretože nekonečná láska má nekonečne väčšiu váhu než to bremeno neposlušnosti a dolieha s ňou na každého človeka v tomto svete. Táto nekonečná láska dolieha na človeka v tomto svete, ale rešpektuje naďalej slobodu každého. Akoby cez strach z trestu nás teda Duch Svätý vyzýva, aby sme dúfali v spásu a prinášali zadosťučinenie spravodlivosti, ktorá odpúšťa a nie tej, ktorá odsudzuje. Pred odhalením tajomstva lásky sa tento stav nazýval zákon strachu. Na konci časov sa volá zákon lásky, odhalený Ježišom, hlásaný svätým Pavlom Preto sa musí odlišovať smrteľný hriech abstraktne od hriechu konkrétne. Smrteľný hriech, ako sme hovorili na začiatku, vždy zasluhuje si peklo. Avšak konkrétne sa stane, že pokiaľ človek neodporuje milosti, ktorá na neho pôsobí, milosrdenstvo nedovolí, aby sa v ňom tento hriech rozvíjal a hlavne, aby sa v ňom nezahniezdil. Aby sa v ňom nedovolí, aby sa v ňom zahniezdil. Takže smrteľný hriech sám o sebe ešte fakticky nevedie do pekla. K tomu je ešte tam ten ďalší krok, a síce, že hriešnik odporuje, odmieta sa obrátiť a zdvihnúť sa, odmieta milosť milosrdenstva a pokiaľ tento odpor sa zatvrdí, nazýva sa hriechom proti Duchu Svätému. Tieto intuície Tereske rozpalovali srdce, pretože mala povolanie nielen cítiť, ale tiež s výnimočnou pôsobivosťou vyjadrovať tú nekonečnú veľkosť milosrdenstva, ktorá sa uplatňuje voči hriešnikom a ktorá to natoľko Tereska toto vníma, tento dar, túto veľkosť milosrdenstva, že vníma to, že ono nepripustí, aby bol niekto odsúdený za iný hriech, než za ten hriech pýchy, ktorý sa milosrdenstvu spiera. A v tejto súvislosti je napríklad, znova si môžeme jedno vyznanie sestry Márie od Trojice vypočuť, ktorá nám hovorí o tom náhľade Teresky, aj na takú konkrétnu, by sme mohli povedať, situáciu, alebo teda aj takýto pohľad. Raz som s ňou rozprávala o škrupulách ohľadom čistoty. A povedala mi, ja s údivom vidím, ako ľahko duše strácajú pokoj, keď ide o túto čnosť, čnosť čistoty. Diabol to vie a preto je práve v tejto, preto ich práve v tejto oblasti tak veľmi trápi. A predsa neexistujú pokušenia menej nebezpečné. Prostriedkom, ako sa ich zbaviť, je hľadieť na ne spokojom, nediviť sa im a hlavne sa ich nebáť. Obvykle sa pri prvom nápore človek vydesí, pomyslí si, že všetko je stratené. A práve tohoto strachu a zúfalstva diabol využíva, aby dušu zrazil k zemi. Preto si buďte istá, že pokušenie k pýche a uskutočňovanie skutkov pýchy je ďaleko nebezpečnejšie a ak mu podľahneme teda, dobrého Boha to oveľa viac uráža, než keď sa previníme proti čistote, a to aj vážne, lebo má ohľad na našu slabosť a našu porušenú prirodzenosť, zatiaľ čo pre previnenie spýchy niet ospravedlnenia. A predsa práve tieto previnenia proti, alebo teda previnenia spýchy, duše sa ich často dopúšťajú bez toho, že by ich znepokojovali. Pokušení k pýche by sme sa mali báť viac než ohňa. Zatiaľ, čo pokušení proti čistote môže, zatiaľ, čo pokušenia proti čistote môžu pokoriť našu dušu a tak, jej vlastne učiniť viac dobra než zla. Tereska nám to nehovorí z pozície teológa, ale možno skôr z pozície akéhosi proroka alebo aj učiteľky cirkvi. A takúto silu, s takouto silou, ako to ona vysvetľuje, jednoznačne sa veľmi často nestretávame. Ak sa to niekomu z vás teda zdá byť alebo nám opovážlivé, tak Tu práve zacitujem slova pápeža blahoslaveného Jana Pavla I., ktorý tieto slova povedal pri jednej audiencii. Bola to generálna audiencia 6. septembra v roku 1978, kedy sa tiež dotýka tejto oblasti a hovorí toto. Možno to bude nevhodné, neslušné, pohoršujúce, tie originálne slova sú spropozito, ale poviem ich. Pán natoľko miluje pokoru, že niekedy dopúšťa aj ťažké hriechy. Prečo? Pretože tí, ktorí ich spáchali a kajali sa z nich, stanú sa pokornými. Človeku nehrozí potom, že sa bude pokladať za polovičného svetca alebo polovičného aniela, keď vie, že sa dopustil ťažkých previnení. Toto hovorí pápež blahoslavený Ján Pavol I. Pán natoľko miluje pokoru, že niekedy aj dopúšťa ťažké hriechy. Pretože tí, ktorí ich spáchali a kajali sa z nich, budú pokorní. Človeku nehrozí, že sa bude pokladať za polovičného svetca alebo polovičného aniela, keď vie, že sa dopustil ťažkých previnení. A nakoniec môžeme ísť priamo k Božiemu slovu, kde Pán Ježiš hovorí, že v nebi je väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý koná pokánie, ako nad 99 spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú. Nie, ktorí ho nekonajú, ale ho nepotrebujú, lebo nezhrešili. Väčšia radosť je nad jedným hriešnikom, ktorý koná pokánie, ako nad 99 spravodlivými, teda čistými, tými, ktorí nezhrešili. Teda Boh má väčšiu radosť, by sme mohli povedať, pri tajomstve vykúpenia ako pri tajomstve stvorenia. Pretože pri tajomstve stvorenia stvoril človeka, ktorý bol nepoškvrnený, môžeme povedať, bol čistý, bol bez hriechu až do chvíle, kedy človek sa prehrešil prvotným hriechom. Teda len z tohto obdobia by sme mohli zobrať 99 spravodlivých, ktorí nepotrebujú pokánie, ale väčšia radosť je nad tým jedným hriešnikom, ktorý zhrešil, ale pokánie robí. To v tomto duchu sa takto prihovára aj blahoslavený Ján Pavol I. S Ježišom, ktorého narodenie slávime v tomto čase, prichádza zákon lásky a ten plodí dôveru ešte hlbšiu. A ak povieme tomuto slovu, ktoré sa stalo telom, áno, ideme ďaleko ďalej v poznaní aj v tom bláznovstve. Aj v poznávaní, ale aj v bláznovstve. Nakoniec je rovnako ľahké aj ťažké povedať áno pod zákonom lásky ako pod zákonom strachu. Je rovnako ľahké aj ťažké, môžeme povedať, povedať áno či pod zákonom lásky ako pod zákonom strachu. V obidvoch prípadoch je jedinou podmienkou byť malý. A to je vždy, počínajúc anielmi, pre slobodu najväčší problém. Byť malý. Pokoriť sa. Byť malý. To je najväčší problém. Môžeme dodať, že pod zákonom strachu každý, kto príjme Ducha Svätého a je teda ospravedlnený vierou, upokojuje odpúšťajúcu spravodlivosť, jak najlepšie môže. reálne napravuje, Božie zranenie bolí aj jeho. Jediné, čo mu chýba, keď to robí pod zákonom strachu, je môcť priniesť absolútnu nápravu. To mohol jedine Ježiš Kristus. Avšak veľký pozor dávajme na výrok, ktorý niektorí používajú, že Ježiš mohol všetko odčiniť aj jediným úsmevom. To zľahčovanie. Ani sám Ježiš by nemohol priniesť nápravu alebo zadosťučinenie, keby tá urážka nezasiahla aj jeho, keby sa ho nedotýkala. To plynie zo samotnej definície napravovania. Musí tam byť to spojenie, že to zasahuje aj toho napravujúceho, že sa ho to dotýka, nie že je od toho indiferentný. Teda keby nezdielal ten Boží atribút Ježiš a tým jediným atribútom, ktorý tomuto zodpovedá, je bolesť. A stvorenie spôsobuje bolesť. Ježiš teda nemohol učiniť zadosťučinenie bez utrpenia. A čo je naviac tohto, je, môžeme tak povedať, v duchu listu svätého apoštola Pavla, ktorý napísal Korinťanom, prvý list, 4. kapitola, 9. verš. To, čo je naviac, tak to je akoby to divadlo. Veľkopiatočné. Kde vidíme my, ako ľudia, cez to Ježišovo vonkajšie utrpenie a znaky sa nám ukazuje tá jeho bolesť, tá jeho spolúčasť, to, že sa ho dotýka tá urážka Otca Boha a že ju nesie na svojich pleciach v kríži. Ale to je ten vonkajšok, v ktorom my musíme vidieť to vnútorné utrpenie. Účasť na zranení urazeného, zraneného otca. A hĺbku tejto pravdy a takéhoto aj pohľadu si môžeme uvedomiť, keď sa hneď vrátime do knihy Genesis. Či môže mať Boh takto zranené srdce? A vidíme to v knihe Genesis 6. kapitole 6. verši. Keď pán videl, že ľudská nerez na zemi je veľká a že všetko zmýšľanie ich srdca je ustavične naklonené na zlé, Pán oľutoval, že stvoril človeka na zemi. Bol skormútený v srdci. Toto je ten náš slovenský preklad. Tactus dolore cordis intri secus. Bol skormútený v srdci. Aký zmysel by mala náprava bez účasti na tomto otcovom zranení, na tomto skormútenom srdci? A tak, drahí bratia a sestry, verím, že trochu prenikáte do tohto hlbokého tajomstva, ako je veľmi potrebné, ako nazeráme na Boha, na Božiu tvár, na tajomstvo vykúpenia. Na záver už len možno znova si uvedomiť, veď Boh Otec dáva seba samého. On dáva svojho syna Ježiša, aby sa za nás obetoval, aby nás vykúpil z toho následku neposlušnosti. A tak aj v tomto vianočnom čase a prichádzajúcom novom roku prosme, vyprosujme si túto veľkú milosť, aby sme dokázali správne nazerať na tajomstvo vykúpenia. Vnímať Otcovo skormútené srdce a vnímať spolucítiace srdce Ježišovo, ktoré prichádza na tento svet, aby sa nechalo zraniť z lásky stvorením, aby lásku do tohto stvorenia opäť vložil. Ďakujme Ježišovi narodenému dieťaťu, ktorý prichádza v tejto pokore a zraniteľnosti a ktorý sa nám takto dáva. Drahí bratia a sestry, prajem vám požehnaný, milostivý čas aj tento prichádzajúci nový rok. Páter Branko Jozef Tupý z komunity Kráľovnej pokoja.